Ikalawang mga hari, Kabanata 20. Nang mga araw na iyon, ay may sakit na ikamamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay." Nang magkagayoy, kanyang ipinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, "Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin." At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari, bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, "Bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha, narito, aking pagagalingin ka, sa ikatlong araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon, at aking idadagdag sa iyong mga kaarawan ay 15 taon, at aking ililigtas ka at ang bayang ito sa kamay ng hari sa Assyria, at aking ipagsasanggalang ang bayang ito dahil sa akin, at dahil sa aking lingkod na si David." At sinabi ni Isaias, "Kayo'y magsikuha ng 1 binilong igos, at kinuha nila at itinapal sa bukol at siya'y gumaling. At sinabi ni Ezekias kay Isaias, "Ano ang magiging tanda na ako'y pagagalingin ng Panginoon at ako'y sasampa sa bahay ng Panginoon sa 3rd araw? At sinabi ni Isaias, "Ito ang magiging tanda sa iyo na mula sa Panginoon, na gagawin ng Panginoon ang bagay na kanyang sinalita, magpapauna ba ang anino ng 10 grado, o magpapahulin ng 10 grado? At sumagot si Ezekias, "Magaang bagay sa anino na kumiling ng 10 grado, hindi, kundi pahuliin ang anino ng 10 grado, at si Isaias na propeta ay dumalangin sa Panginoon, at kanyang pinapaghuli ang anino ng 10 grado, na nakabababa na sa orasan ni Akas. Nang panahong yaon ay si Berodak Baladan, na anak ni Baladan, na hari sa Babilonya, ay nagpadala ng mga sulat at ng kaloob kay Ezekias, sapagkat kanyang nabalitaan na si Ezekias ay nagkasakit. At dininig ni Ezekias sila, at ipinakita sa kanila ang buong bahay ng kanyang mahalagang mga bagay, ang pilak at ang ginto at ang mga espesya at ang mga mahalagang langis at ang bahay na taguan ng kanyang sandata at ang lahat na nasusumpungan sa mga kayamanan niya. Walang anuman sa kanyang bahay o sa buong kanyang sakop na hindi pinakita sa kanila ni Ezekias." Nang magkagayoy, naparoon si Isaias na propeta sa haring Ezekias at nagsabi sa kanya, Anong sinasabi ng mga lalaking ito? At saan nagsipanggaling na napasa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila'y nagsipanggaling sa malayong lupain, sa makatwid bagay sa Babilonya. At kanyang sinabi, anong kanilang nakita sa iyong bahay? At sumagot si Ezekias, lahat na nasa aking bahay ay kanilang nakita. Walang anumang bagay na nasa aking mga kayamanan na di ko ipinakita sa kanila. Sinabi ni Isaias kay Ezekias, dinggin mo ang salita ng Panginoon. Narito, ang mga kaarawan ay dumarating na ang lahat na nangasa iyong bahay at ang itinago ng iyong mga magulang hanggang sa araw na ito ay dadalhin sa Babilonya. Walang maiiwan, sabi ng Panginoon. At ang ilan sa iyong mga anak na magmumula sa iyo na iyong ipapanganak, sila'y dadalhin at sila'y magiging bating sa bahay ng hari sa Babilonya. Nang magkagayoy, sinabi ni Ezekias kay Isaias, mabuti ang salita ng Panginoon na iyong sinalita. Kanyang sinabi, bukod dito, hindi ba, kung magkakaroon ng kapayapaan at katotohanan sa aking mga kaarawan? Ang iba nga sa mga gawa ni Ezekias at ang buo niyang kapangyarihan at kung paano niyang ginawa ang tipunan ng tubig at ang padaluyan at nagdala ng tubig sa bayan, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Huda? At natulog si Ezekias na kasama ng kanyang mga magulang, at si Maneses na kanyang anak ay naghari na kahalili niya.